Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο μου.
Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις? Φαίνεται ότι η σύγκρουση με τους αγρότες θα πάει μακριά.
Άκουσα τον Μαρινάκη πριν.
Ναι, ναι.
Εγώ πραγματικά το έβαλες και χθες, δεν καταλαβαίνω.
Είχε στις 11 προγραμματισμένη σύσκεψη και αναγκαστήκαμε να βγει νωρίτερα, στις 10.30.
Ωραία. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Όταν λέει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος είχε αναλάβει αυτό το θέμα των αποζημιώσεων, ότι έχουν βγει 300, 200, 500, μας έχουν τελάνει στα εκατομμύρια. Το έβαλες και χθες. Γιατί οι αγρότες κατεβαίνουν, μόνο για τον ΕΠΚΕΠΕ? Άρα κάτι γίνεται. Άκουγα το πριν ένα συνδικαλιστή, ο οποίος αφισβητούσε τα 600 κάποια εκατομμύρια που είναι για ένα τομέα, που έλεγε το Χατζηδάκης, λέει έχουν πάρει 350. Θέλω να πω ότι κάτι δεν πάει καλά.
Κάτι δεν πάει καλά. Ναι,
κάτι
ναι.
Δεν πάει καλά. Δεν είναι. Και δεν είναι και τα κόμματα. Εγώ βλέπω τώρα ότι δεν είναι τα κόμματα. Χιλιάδες τρακτέρ. Οι πρωτοστατούν οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεις κανείς ποιοι μιλούν, όχι μόνο στις τηλεοράσεις, αλλά και γενικώ στα ραδιόφωνα. Και δεν καταλαβαίνω. Η κυβέρνηση υποτίμησε λίγο ότι δεν θα γίνει κάτι και βλέπω αυτό να εξελίσσεται σε μεγάλο πρόβλημα και αφήνει και το αποτύπωμά του στα πολιτικά. Προσθέσεις και στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ακόμα συνεχίζεται και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί βλέπω κάποιοι οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι και τυχεροί πολύ. Πότε το σκέφτει το Τζόκερ, πότε το Λαχείο.
Ένας κέρδισε, λέει, 6.000 δελτία.
Τι γίνεται, ρε παιδί,
6.000 δελτία. Μήπως πάμε να τον ακουμπήσουμε αυτόν?
Να
πάρουμε λίγη από την τύχη του.
Να τον βγάλει στον αέρα να δώσει και στους ακροατές καμιά τύχη.
Ναι, ναι. Τρομερό. Τρομερό. Τρομερό.
Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
Αυτό είναι κάποια βιομηχανία, είναι αυτό που ασπρίζουν τα μαύρα λεφτά.
Ναι, και θέλω να πω κάτι, το σκεφτόμουν να στο πω σήμερα το πρωί. Το οποίο όμως θέλω να το ακούσουν οι ακροατές. Τώρα η πολιτική, η κυβέρνηση ακούσει όπως το θέλει, δεν με πολύ νοιάζει. Άκουγα, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό ή διάβασα τι έλεγε ο Πρωθυπουργός στο Λονδίνο, στο φόρουμ που έκανε η Morgan Stanley. Πολύ ωραία. Επενδύσεις, δισεκατομμύρια, οι εταιρείες, το χρηματιστήριο, πολλά λεφτά. Δισεκατομμύρια. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν τα αφισβητώ. Ούτε την προσπάθεια, ότι τη συμβολή του στην ανάπτυξη και της χώρας και τα λοιπά. Όμως, ακούει ο κόσμος αυτά όλα τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια και σου λέει εμένα σε ποιο βαθμό με αφορούν ή πότε θα με αγκουμπήσουν για
ακούει
εμένα
μετά
θετικά.
Και τα αποτελέσματα του πληθωρισμού για τον Νοέμβριο.
Ναι, και λέει τι γίνεται.
Και λέει τι γίνεται εδώ. Πώς κάνατε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τα τρόφιμα αυξήθηκαν αντί να μειωθούν? Κάτι δεν πάει καλά και εκεί.
Κάτι δεν πάει καλά, ναι.
Και εκεί τώρα... κάτι δεν πάει καλά. Κάποιος στον... κοροϊδεύει κάποιον.
Στον υφυπουργό.
Και μάλλον τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες δεν έχουν κάνει αυτά για τα οποία δεσμεύτηκαν.
Προφανώς. Και επίσης το βάλες και χτες και σήμερα από το ράφι στο... την παραγωγή στο ράφι. Τι κόστος πάει στις τσέπες του κόσμου. Όταν μάλιστα είναι. Και το έχουν πει και
λοιπόν,
πολλές φορές.
Ο Μιτσάρας. Ο τακτικός ακροατής έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο Αντώνης για τους δεξιούς αγρότες. Για παράδειγμα, ο Σιδηρόπουλος που έφαγε ξύλο είναι δάκε. Στις αίρες κλείνουν τον προμαχώνα. Στις αίρες που παλιά βγαίναν 10-12 τρακτέρ όταν υπήρχε κινητοποίηση. Και τώρα βγαίνουν εκατοντάδες.
Για να δούμε. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και σήμερα το έβαλε στο θέμα εσύ και στον Μαρινάκη ότι υπάρχει πρόβλημα στα ράφια που είναι πανάκριβα τα προϊόντα. Όταν αγοράζουν πολύ φτηνά τα αγροτικά προϊόντα. Το είπε και ο Υπουργός. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν σε μια χρονιά που είναι τα φτηνά τα προϊόντα, τα αγροτικά στο σούπερ μάρκετ ή τα τρόφιμα παντού να είναι στο ύψος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και μάλιστα κράτησαν, λέει, διαβάζω σήμερα τώρα ένα κομμάτι στην Καθημερινή, ότι κράτησαν, λέει, τις τιμές της ενέργειας χαμηλά. Πώς γίνεται αυτό τότε, λοιπόν? Και επίσης ο κύριος Σιέρας μας είπε χθες, δεν τον αφισβητώ, το έχω και εκτίμηση εγώ, ότι 9 είναι και 9 λεπτά η κιλοβατόρα και όχι 15. Άρα φτηνά. Σε καλή τιμή κιλοβατόρα. Φτηνά τα προϊόντα από το χωράφι που τα παίρνουν και πανάκριβα στο σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
Κάτι δεν πάει καλά. Δεν βγαίνει. Καθόλου δεν βγαίνει. Καθόλου δεν βγαίνει.
Να πω. Τώρα το άλλο θέμα είναι το βιβλίο που λένε.
Ναι, ναι. Και θα έχουμε σε λίγο να το προαναγγείλω μαζί μας τον πρώην Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, τον καθηγητή, ο οποίος είναι. Και στο Ινστιτούτο Τσίπρα. Είναι στη διοίκηση του Ινστιτούτου Τσίπρα και θα έχει ενδιαφέρον. Τι θα
και θα
μας
είναι
πει.
Και στο πάνελ, νομίζω.
Α, νομίζω. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι,
δεν
στο
είναι
πάνελ.
Όχι.
Δεν είναι στο πάνελ, αλλά
είναι
στους τεχνοκράτες, τα ονόματα των οποίων ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Και σοβαρός άνθρωπος.
Πολύ σοβαρός άνθρωπος.
Και καλός επιστήμονας. Να δούμε αν ο Τσίπρας εξαγγείλει κόμμα. Ή θα εξαγγείλει ότι θα πάει να ανέβει σε τρακτέρ. Δεν ξέρω τώρα τι.
Πάντως λένε ότι θα είναι πολύ επιθετικός απόψε απέναντι στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ναι. 7 το απόγευμα είναι αυτό στο Παλάς. Φαντάζομαι θα έχει εκεί δεκάδες κάμερες για να καταγράψουν. Να δούμε αν θα πει τη λέξη πηξίδα. Λένε πολλοί ότι ο τίτλος του κόμματος θα είναι πηξίδα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Το διαβάζω και το ακούω. Για
αυτή
δούμε.
Τη φορά θα έχει περισσότερες κάμερες από το Μητσοτάκη που την ίδια ώρα θα μιλάει σε ένα φόρουμ στο Intercontinental.
Ναι, μάλλον, μάλλον.
Θα του κλέψει λίγο δόξα από την τηλεόραση.
Δύο συνεντεύξεις λοιπόν θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε λίγη ώρα ο πρώην υπουργός, ο καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου. Και αμέσως μετά η βουλευτής και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, η πρώην υπουργός, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές, μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί λοιπόν δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Μπες cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 18 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής. Και τώρα, ασφαλίζοντας το όχημά σου στο Cosmote Insurance, παίρνεις δώρο τη Silver Κάρτα Υγείας της Hellenic Health Group για προνομιακές τιμές και εκπτώσεις στα μεγαλύτερα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα της χώρας. Μάθε περισσότερα στο cosmoteinsurance.gr. Μία λέξη, cosmoteinsurance.gr. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια και το Προτέρια Χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά του και μας περιμένει με ελεύθερη είσοδο από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Τα παιδιά δημιουργούν χειροτεχνίες, κάνουν face painting, χορεύουν στη silent disco και κερδίζουν δωράκια. Στο γιορτινό Πρωτέρια Photo Corner φωτογραφιζόμαστε πριν περιηγηθούμε στα εντυπωσιακά Πρωτέρια Magic Lights, το απόλυτο φωτορυθμικό σοου. Αυτά τα Χριστούγεννα η Πρωτέρια δίνει ζωή στην ενέργεια και στις στιγμές μας. Ραντεβού στο Πρωτέρια Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Ένα λαμπερό σκηνικό γεμάτο χαρά και γιορτινή μαγεία σας περιμένει, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους όλες τις μέρες. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό, τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Δεν έχουμε τον κύριο Γαβρόγλου στη γραμμή. Να δοκιμάσουμε να τον πάρουμε πάλι. Νομίζω ότι τώρα έχουμε τον καθηγητή, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου στη γραμμή μας. Κύριε Υπουργέ.
Γεια σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας.
Είναι και ο κύριος Δελατόλας μαζί μας που θα σας κάνει και την πρώτη ερώτηση.
Γεια σας κύριε Δελατόλα, τι μου κάνετε.
Καλημέρα κύριε καθηγητά. Να ρωτήσω το εξής. Μαθαίνω ότι ο πρωθυπουργός, το είπε και ο Νίκος πριν, ο πρώην πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, κάνει αυστηρή, σκληρή κριτική, θα έλεγα, στον Πρωθυπουργό και στην οικονομική πολιτική του, λέγοντας ότι όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα είναι παλιές συνταγές και οι οποίες δεν οδήγησαν παλιότερα πουθενά. Από την άλλη, ακούει κανείς τον Πρωθυπουργό, το έλεγα και πριν, τώρα πρόσφατα, προχθές στο Λονδίνο, να μιλάει για πληθώρα επενδύσεων στη χώρα, πάρα πολλά δισεκατομμύρια, μεγάλες εταιρείες που προτιμούν τη χώρα εδώ για να επενδύσουν, άρα κάτι βλέπουν. Αυτά είναι η άλλη εικόνα, είναι διαφορετική εικόνα από αυτή που ενδεχομένως θα έχετε κι εσείς και είναι και λίγο αντιφατικά. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Κύριε Δελατόλα, ανεξαρτήτως των όποιων επενδύσεων, τις οποίες όλο ακούμε και δεν πολύ βλέπουμε τις θετικές συνέπειες στην κοινωνία, το βασικό είναι ότι η κοινωνία είναι αντιμέτωπη όχι μόνο με προβλήματα καθημερινότητας του τύπου τα ακρίβεια, το στεγαστικό, τα διέξοδα της νεολαίας, αλλά βλέπετε ότι αναδύεται πάλι ένα πολιτικό σύστημα που νομίζαμε όλοι, και το λέω ειλικρινώς, νομίζαμε ότι ήταν πια ξεπερασμένο, ήταν μιας άλλης εποχής. Αυτά που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν έχω τα εργαλεία να τα καταλάβω για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατηγορούμενοι και αγνοούν, περιφρονούν τη Βουλή για να παρουσιαστούν ή έρχονται εκεί και λένε πράγματα τα οποία, ξέρετε, αν σας τα έλεγαν οι συγγενείς σας ή τα παιδιά σας, εμένα ή σε εσάς, θα τρελαινόμασταν, θα λέγαμε τι γίνεται. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει μία εικόνα στο εξωτερικό. Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησε θεωρούν ότι τους κοροϊδεύει, διότι και αυτοί δεν είναι άνθρωποι που δεν παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στη χώρα μας. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πλήρης αντίφαση στην κυβέρνηση και βεβαίως...
Σε ποιους αναφέρεστε ότι κοροϊδεύει, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, όταν πας, αν είσαι ένας σοβαρός πρωθυπουργός και πας να μιλήσεις με ενδυνάμει επενδυτές, μη θεωρείς ότι αυτοί οι ενδυνάμει επενδυτές δεν ξέρουν τι γίνεται στη χώρα σου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους συνεργάτες, διαβάζουν εφημερίδες, παρακολουθούν.
Γιατί το λέτε? Λέτε ότι εμφανίζει μια ψευδή εικόνα για την χώρα ο Πρωθυπουργός στα επενδυτικά φόρουμ, αυτό λέτε?
Και Χατζηνικολάου, για να είμαι και εγώ τόσο ευγενικός όσο και εσείς,
ναι,
δεν θέλω να χρησιμοποιήσω λέξεις που, ξέρετε, δημιουργούν μια ένταση. Δεν ξέρω αν είναι ψευδής ή μη ψευδής, σίγουρο όμως δεν είναι μια ρεαλιστική εικόνα για την κατάσταση της χώρας. Έτσι δεν είναι?
Δεν το ξέρω. Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να μας το πείτε.
Όχι, το συγκεκριμένο είναι αυτό που διαβάζω.
Το να κάνει η κυβέρνηση μια παρουσίαση σε μεγάλους ξένους επενδυτικούς ομίλους, εμφανίζοντας τα πλεονεκτήματα της οικονομίας και προσπαθώντας να τους φέρει στη χώρα, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό.
Βέβαια. Κοιτάξτε, το να κάνει μια ειλικρινή παρουσίαση είναι το σωστό. Διότι αυτοί οι άνθρωποι που ακούν τον όποιον πρωθυπουργό είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι για την
ανησυχείτε
για τη χώρα.
Ανησυχείτε ότι παραπλανεί ο πρωθυπουργός τους επενδυτικούς ομίλους για να τους φέρει
σίγουρα
στη χώρα.
Δεν τους λέει
δεν ακούγεται, δεν ακούγεται αυτό πολύ.
Σίγουρα όμως δεν τους λέει όλη την αλήθεια, έτσι δεν είναι. Δεν λέει ότι υπάρχει και ένα πολιτικό σύστημα και να πάρει και μια θέση για αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο πάλι μετά από δεκαετίες εμφανίζεται να εξαρτάται απολύτως από τη διαπλοκή και από το γεγονός ότι δημόσιο χρήμα πάει στις τσέπες ανθρώπων με πάρα πολλά ερωτηματικά ως προς την λειτουργία του συγκοινωνική.
Αυτά πάντως δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είδαμε και τη Μογκερίνη με βραχιολάκια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή όμως συμβαίνουν σε άλλες χώρες, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβαίνουν και σε εμάς.
Καθόλου.
Και βλέπετε εκεί πήγε η αστυνομία και την τζίμπησε την κυρία Μογκερίνη. Φανταζόσαστε εδώ να γίνει κάτι αντίστοιχο με κάποιο υπουργό? Δεν έχουμε τέτοια. Άρα βλέπετε ότι στις άλλες χώρες γίνεται, αλλά έχουν και, με συγχωρείτε κύριε Δελατόλα, αλλά έχουν και μηχανισμούς προστασίας της ίδιας της κοινωνίας.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι όμως, κύριε καθηγητά, γιατί είπατε μια λέξη και θέλω τώρα λίγο να σας ζυγκλίσω. Ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει μιλήσει 2-3 φορές που έχει κάνει καταναρτήσεις για την ολιγαρχία και την
κλεπτοκρατία.
Πώς το λέει, κλεπτοκρατία.
Κλεπτοκρατία, ναι.
Εγώ, ας μου επιτρέψει και ο Νίκος να τον εκφράσω, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά από τη δουλειά μας ότι ο πρώην πρωθυπουργός μια χαρά τα πήγε με ορισμένους από τους μεγάλους επιχειρηματίες της χώρας όταν ήταν πρωθυπουργός.
Ναι.
Και στηρίχθηκε και σωστά σε κάποια πράγματα και από ό,τι μαθαίνω στηρίζεται και τώρα από κάποιους. Άρα αυτά πόσο μπορούν να πείσουν ένα κόσμο, προσέξτε, δεν το λέω τώρα κουτσομπολίστικα, το λέω πολιτικά. Πώς μπορούν να πείσουν ένα κόσμο για να διευρύνει τον ορίζοντα, την επιρροή του σε ένα κόσμο που θέλει να πει ότι ο Τσίπρας έρχεται κάπως αλλιώς σε σχέση με το τότε.
Ναι. Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε όλοι οι επιχειρηματίες είναι κλεπτοκράτες. Αυτό θα ήταν και ανακόλουθο με τη δική του πορεία και θα ήταν και απόλυτο λάθος. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι για να καταλάβουμε ότι το καθεστώς δυστυχώς του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς όχι όλων των ανθρώπων και τα λοιπά, έχει
καθεστώς
πάλι
το λέτε χάρη της
το λέω χάρη κουβέντας, αλλά να ξέρετε ότι
καθεστώς τώρα είναι κυβέρνηση εκλεγμένη, ναι.
Σαφέστατα είναι η κυβέρνηση εκλεγμένη, αλλά ξέρετε πάρα πολλές κυβερνήσεις εκλεγμένες όταν αδυνατίζουν, όχι οι ίδιες, όταν αδυνατίζουν για πολλούς λόγους οι θεσμοί ελέγχου, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Του κράτους δικαίου προφανώς.
Του κράτους δικαίου, ακριβώς όπως το λέτε. Όταν αδυνατίζουν, ποθούνται μόνες τους, είναι στοιχείο της εξουσίας να οθήσει σε πράγματα διασπάθησης δημοσίου χρήματος, αυθαιρεσίες πάρα πολλές φορές ως προς το δίκαιο του πολίτη κτλ. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με τέτοια πράγματα. Βλέπετε την κατάσταση που είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες υπερασπίζομαι φανατικά προσωπικά εγώ, δεν ήταν στελεχωμένες με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε άνθρωποι, επιστήμονες, δικαστές με μια εκπληκτική πορεία και οι οποίοι πράγματι δημιούργησαν στοιχεία ενός κράτους δικαίου. Βλέπετε ότι αυτά όλα τώρα έχουν υποχωρήσει. Αυτή είναι. Και βλέπετε, ας πούμε, αυτό που γίνεται με τον Οικοκεπέ. Δεν πάω τώρα σε άλλα. Δεν πάω στις κατευθείαν αναθέσεις. Γνωρίζετε, και το λέω χωρίς στοιχείο κολακίας, πολύ καλύτερα από μένα και οι δυο σας, για τις απευθείας αναθέσεις που γίνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα στο Μόρνο. Χρόνια λέγαμε. Για το νερό θα έχουμε πρόβλημα με το νερό. Και τώρα τελευταία στιγμή χτυπάει καμπανάκι και πάλι θα αρχίσουν οι απευθείας αναθέσεις λόγω έκτακτων συνθήκων κτλ. Και μπορώ να σας απαριθμίσω και πολλές άλλες. Αυτό εννοούμε με κλεπτοκρατία. Δεν εννοούμε ότι όλοι οι επιχειρηματίες παίρνουν δημόσιο χρήμα χωρίς να το δικαιούνται. Ορισμένοι το κάνουν. Ορισμένοι το κάνουν.
Ναι. Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε, κύριε καθηγητά, θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά ξανά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θέλουμε να ρωτήσουμε καταρχήν και για τις πολιτικές προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα.
Ας σας περιμένουμε τις διαφημίσεις.
Ευχαριστώ.
Σας περάσω τις διαφημίσεις τότε. Εγώ ευχαριστώ.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον καθηγητή, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Ο Αντώνης Δελατόλας ετοιμαζόταν να κάνει το επόμενο ερώτημα.
Ναι, ναι. Κύριε Γαβρόγλου, τα λέτε τόσο ήπια και με τέτοια ευπρέπεια που δεν θέλει κανείς να σας ζυγλίσει, το σκέφτεται, αλλά θέλω να, σας πω ότι...
Μπορεί να είναι μιλήχιος, αλλά είναι και καυστικός επί της ουσίας.
Ό,τι μιλούσατε για το κράτος δικαίου, είπα ναι, αλλά στο θέμα της Νοβάρτης που πήγανε αδιάβαστοι, ευτυχώς όμως στο τέλος αθώθηκαν 10 πολιτικοί από τον Τσίπρα, στο βιβλίο το πέρασε ξόφαλτσα έως καθόλου. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι θα έπρεπε να πει μια κουβέντα, βράδερφε.
Είπε κουβέντα.
Είπε.
Είπε, απλώς το αυτομαστίγωμα που ενδεχομένως να ήθελε...
Εγώ δεν είπα κανένα μαστίγωμα.
Όχι, όχι,
ένα μέα κούλπα παπανδρεϊκό, αφού μιμείτε τον Παπανδρέου τόσο τακτικά, ένα μέα κούλπα θα ήταν τέλειο.
Όχι, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Νομίζω ότι ήταν σαφές και από προηγούμενες τοποθετήσεις και εγώ προσωπικά το ίδιο πιστεύω, ότι ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει με τον τρόπο που έγινε. Ήταν λάθος. Ενώ έπρεπε να προχωρήσουμε σε προανακριτικές και τα λοιπά. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν λάθος. Και όταν λέμε λάθος, ξέρετε, και για τα υπόλοιπα πράγματα, το μόνο μέρος που κανείς δεν γίνεται κανένα λάθος ποτέ και τα λοιπά, είναι στα νεκροταφεία, άμα δεν κάνεις τίποτα. Πέσαμε έξω στην εκτίμησή μας. Ήταν λάθος. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε νέες ευθύνες, όποτε τις έχουμε ή ο καθένας μας ξεχωριστά, μαθαίνει από αυτά τα πράγματα και δεν τα επαναλαμβάνει. Νομίζω το έχουμε δει σε πολιτικούς προηγούμενων δεκαετιών και η ορίμανση μέσα από την καθημερινότητα, νομίζω και στη δική σας δουλειά και στη δική μου δουλειά ως εκπαιδευτικός, νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το ίδιο είναι και για τους σοβαρούς πολιτικούς.
Κύριε Υπουργέ, πείτε μας κάτι για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Να αναμένουμε σήμερα κάτι παραπάνω σε σχέση με το ενδεχόμενο της δημιουργίας νέου πολιτικού σχηματισμού από τον Αλέξη Τσίπρα.
Ειλικρινά σας μιλάω, δεν το γνωρίζω και καλώς δεν το γνωρίζω. Αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο Αλέξης Τσίπρας συνεκτιμώντας πάρα πολλά πράγματα.
Εσείς όμως πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσει? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Να σας πω, η παρουσία στα πολιτικά πράγματα και στα κοινωνικά προβλήματα είναι ένα πράγμα που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, όχι μόνο από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και από πάρα πολλούς άλλους. Το πώς θα είναι αυτό, ποια θα είναι η μορφή, νομίζω λίγο θα βγει και από το τι θέλει η ίδια η κοινωνία. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, που είναι πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται τίποτα άλλο. Είναι ότι η κοινωνία θα πρέπει να έχει ανεπεξέργαστα ενδεχομένως στο κεφάλι της και τρόπους παρέμβασης. Ποιοι είναι οι τρόποι παρέμβασης? Νομίζω ότι το βιβλίο είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πλατεία κοινωνικά στρώματα, το σύνολο της χώρας μας, και να αφουγκραστούμε λίγο τι θα ήθελαν σε αυτή την πορεία. Και με βάση αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας, συνεκτιμώντας πάρα πολλές παραμέτρους, θα πάρει τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, τον πρώην Υπουργό Παιδείας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και τους δύο. να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας σήμερα, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Αγαπητή Μιλένα, σου κάνω μια χωροφυλακίστικη ερώτηση, αν είσαι υπέρ ή κατά των μπλόκων.
Λοιπόν, αγαπητέ Αντώνη, θα απαντήσω όπως απαντάω πάντα, λέγοντάς σου ότι οι αγρότες επί της ουσίας έχουν κυριολεκτικά εξωθηθεί σε έξοδο από το επάγγελμα, και αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν σχολιάζει τον αγώνα τους, αλλά μετέχω της αγωνίας τους. Ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή η χώρα υφίσταται τα μπλόκα από τον αγώνα των αγροτών είναι γνωστός, είναι δεδομένος, και παρά την προσπάθεια της κυβερνητικής προπαγάνδας να δημιουργήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς, να φέρει στο προσκήνιο την αντιπολίτευση, το πρόβλημα την αφορά. Είναι το εγκληματικό δίκτυο που με την ανοχή της, για να γίνω εξαιρετικά επίκης, στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 19 και μετά και οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Ξέρετε,
άρα η επιτήρηση... και ο τρόπος που διαδηλώνουν, τον θεωρείς ότι είναι ο διαδειγμένος ή εμπαστούς αυτό μπορούν να κάνουν για να
δώσουν έμφαση στην αγωνία. Σου είπα ότι δεν θα μετατραπώ σε σχολιαστή του τρόπου με τον οποίο επεδίωξαν και αποφάσισαν να αγωνιστούν. Γιατί μετέχω της αγωνίας τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα πήρανε από το 70% που περίμεναν της βασικής ενίσχυσης το 44%, γιατί πάνω από 100.000 από τους έντιμους και παραγωγικούς αγρότες δεν πήραν τίποτα, και γιατί από αυτές τις κουτσουρεμένες οφειλές, που είναι κουτσουρεμένες εξαιτίας των ευθυνών των 6 υπουργών και των αντίστοιχων κατώτερων των περιστάσεων διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους ο Πρωθυπουργός επέτρεπε να αλώνουν το χώρο αυτό. Νομίζω ότι είμαστε μάρτυρες όλοι ενός επιπέδου τηλεφωνικών συνομιλιών που, πέρα από το αγοραίο ύφος τους, είναι ένα αμάχητο τεκμήριο παράνομων συναλλαγών που γινόντουσαν με συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων.
Πάντως θα μου επιτρέψετε, κυρία Υπουργέ, κυρία Αποστολάκη, να σας πω ότι το να μην λέτε ανοιχτά ότι είστε υπέρ των μπλόκων σημαίνει ότι κάποια επιφύλαξη έχετε. Γιατί, για παράδειγμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου βγήκε χθες στη Βουλή και είπε: είμαστε, χωρίς καμία δεύτερη κουβέντα, υπέρ των μπλόκων των αγροτών. Ωραία. Επομένως, φαντάζομαι, για να λέτε δεν θέλω να σχολιάσω τον τρόπο του αγώνα, σημαίνει ότι κάποια επιφύλαξη υπάρχει. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει βρεθεί απέναντι σε μπλόκα σε περιόδους διακυβέρνησης, να θυμίσω και επί Κώστα Σιμίτη, είμαστε παλί και ο Αντώνης και εγώ στο ρεπορτάζ, και θυμόμαστε τότε και σκασμένα λάστιχα των τρακτέρ και διάφορα που είχαν γίνει. Έχω την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι θερμό με την ιδέα των μπλόκων.
Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ είναι θερμό με τις ανάγκες και τις αγωνίες των αγροτών.
Ναι,
και
αυτό όμως είναι δίπλα... μια υπεκφυγή απέναντι στο ερώτημα Δελατόλα.
Αφήστε με λοιπόν να...
Όλοι
να
είμαστε θερμοί με τις αγωνίες τους.
Ωραία. Δεν θα είμαι εγώ εκείνη που θα σχολιάσω και θα υποδείξω αν ορθώς. Εγώ θέλω να ρίξω το βάρος στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξωθηθεί.
Άλλο και έχουν εξωθηθεί. Άλλο και άλλο είναι
και έχουν εξωθηθεί. Και έχουν εξωθηθεί όχι μόνο μέσα από την εξαθλίωσή τους, αλλά και μέσα από μια επιχειρούμενη εν τέλει βίαιη έξοδό τους από το επάγγελμα. Κλείνουν τα σπίτια τους. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή πρωτοστατούν στους αγώνες και στα μπλόκα των αγροτών μεγάλοι, επώνυμοι αγροτοσυνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας και δήμαρχοι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι υποβαθμίζω τον αγώνα των αγροτών αν έρθω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει ή το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του κοψίματος των μπλόκων, γιατί με αυτόν τον τρόπο παίζω το παιχνίδι μιας κυβερνητικής προπαγάνδας που επενδύει είτε στον κοινωνικό αυτοματισμό, στο οι μισοί Έλληνες να βρεθούν απέναντι στους άλλους μισούς, είτε στο να βγει μπροστά και πάλι η ευθύνη της υποτιθέμενης ανέθνης αντιπολίτευσης. Εγώ εκπροσωπώ μια υπεύθυνη αντιπολίτευση και με αυτό το αίσθημα της ευθύνης και με την γνώση πάνω στα ζητήματα που εξώθησαν τους ανθρώπους αυτούς να είναι σε αυτή την τελευταία στιγμή απελπισίας, τοποθετούμε με σεβασμό στον αγώνα τους και στις αποφάσεις τους.
Τώρα, πάνω στα θέματα και στα ζητήματα, έχει προκύψει το εξής, μας έχει προβληματίσει και με τον Νίκο. Ακούμε τους κυβερνητικούς παράγοντες και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να μιλάει για πάρα πολλά εκατομμύρια που έχουν δοθεί πριν, τώρα 300, 200, 600. Και αναρωτιέται ίσως ένας κόσμος, καλά, αφού τώρα που άρχισαν να δίνονται τα χρήματα, γιατί τώρα κινητοποίησης, μήπως είναι τελικά το κορυφαίο θέμα που έχει δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα προφανώς οικονομικά στους αγρότες του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ένα πραγματικά σκάνδαλο, κατά τη, τουλάχιστον τη δική μου άποψη.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνεις, γιατί έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Προσέξτε, οι αιτήσεις των αγροτών προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις κάθε χρόνο σε κάθε νοικοκυρεμένη χώρα πρέπει να γίνεται με τον Μάιο, για παράδειγμα. Έτσι, τον Απρίλιο, ας πούμε τον Μάιο. Στην Ελλάδα φέτος ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο. Αυτό φυσικά δεν έγινε γιατί όπως κάποιοι προσπαθούν να πούν από προσανατολιστικά επειδή τάχα γινόντουσαν έλεγχοι. Αυτό έγινε γιατί ο ΠΚΠΕ είναι σε πλήρες ξεχαρβάλωμα. Είναι καταρχήν σε επιτήρηση με απόφαση Τσιάρα από το Σεπτέμβριο του 24, αλλά ήταν επί της ουσίας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοιχτή η επιτήρησή του από το 22. Αντί λοιπόν από το 22 και το 24, υπεύθυνοι υπουργοί με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού να λάβουν το καμπανάκι του κινδύνου και να πούν ότι εδώ έχουμε μια έκτακτη ανάγκη και κάνουμε ό,τι πρέπει για να σώσουμε το αγροτικό εισόδημα και την αξιοπρέπεια της χώρας ως διαπραγματευτικό εταίρο, παρήλασαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι αυτοί οι ανεξδιήγητοι διοικητές, για τους οποίους δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αποτέλεσμα του ότι τον Οκτώβριο μόλις τελείωσε το ΟΣΔΕ, με το οποίο πλέον έχει εξοικειωθεί η ελληνική κοινωνία, οι αιτήσεις των αγροτών, ήταν οι φυσικά οι πληρωμές να γίνουν πολύ καθυστερημένες. Όταν ζορίστηκε ο κύριος Τσιάρας, ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή και διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Οι πληρωμές λοιπόν έγιναν μέσα.
Όλες ή ένα μέρος
της. Ένα κομμάτι της βασικής ενίσχυσης, της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης.
Το 70% έλεγε η κυβέρνηση.
Έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν έλεγε και γι' αυτό δεσμεύτηκε. Όμως αυτό το οποίο δόθηκε είναι το 44%. Είναι δηλαδή περίπου 200 εκατομμύρια λιγότερα και είναι και περίπου πάνω από 100.000 απλήρωτη παραγωγή. Είναι, θα σας έλεγα, η σταγόνα που ξεχυλίζει ένα ποτήρι, ξέρετε, όχι μόνο οργής και αγανάκτησης, αλλά και ένα ποτήρι αδυναμίας επιβίωσης. Και είπα πριν για την εξώθησή τους από την έξοδο στο επάγγελμα, ενώ όλοι ομνύουμε στην ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα και της περιφερειακής ανασυγκρότησης της χώρας, θα σας δώσω ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ στενόχωρο και φυσικά ένα ακόμα καμπανάκι. Το 2021 έκαναν στη χώρα μας αίτηση στο πρόγραμμα των νέων αγροτών 17.000 άνθρωποι. Το 25 έκαναν 6.500 άνθρωποι. Αυτό κάτι λέει. Και να είστε βέβαιοι ότι η δυσοδεία από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας από τους παράγοντες που απέτρεψε πάρα πολλούς να μπουν σε αυτή την χυδαία συναλλαγή.
Αυτή η ιστορία με τα τυχερά παιχνίδια, τα λαχεία κλπ. Καταλάβατε, κυρία Αποστολάκη, τι ακριβώς είναι? Ρωτώ επειδή είστε δραστήριο μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.
Κοιτάξτε, είχαμε καταρχήν μία παραδοχή από τον μάρτυρα που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο ως Χασάπης επειδή διατηρεί κρεοπολείο, τον κύριο Στρατάκη, υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας το 2019, που παραδέχτηκε ότι το 2017 είχε κερδίσει η κόρη του, ενοχλημένος πάρα πολύ και αρνούμενος επί της ουσίας να δώσει στη συνέχεια στοιχεία. Στη συνέχεια, όταν η κυρία Σεμετζίδου ερωτήθηκε αν έχει η ίδια εισοδήματα από τέτοιου είδους.
Δεν αποκλείεται να έχει κερδίσει, έτσι, και δεν
εγώ σας λέω, εγώ...
Έχει κερδίσει το λαγείο.
Εγώ σας μεταφέρω...
Αλλά υπάρχει ο άλλος με 6.000 δελτία.
Η αρχή λοιπόν για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, που ερευνά τα ζητήματα αυτά, δίνει αυτά τα στοιχεία. Αύριο θα έρθει στην Επιτροπή ο κύριος Μαγειρίας, για τον οποίο η σύντροφός του δεν θυμόταν λεπτομέρειες, και είναι βέβαιο ότι ανάμεσα σε πολλά άλλα που έχουμε να τον ρωτήσουμε, έναν άνθρωπο που έχει δεσμευτεί η ακίνητη και κινητή περιουσία του, έναν άνθρωπο ο οποίος παραλλήλως με την κτηνοτροφία και τον αγώνα που έχουν, ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι που έχουν ζώα και σταυλικές εγκαταστάσεις, ασχολιόταν και με πολυτελή αυτοκίνητα. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να ρωτήσουμε. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι, ξέρετε, χτες επιχειρήθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, που νομίζω ότι είναι ακριβώς αντιμέτωπη με όσα αντιμετώπισε και με την εξεταστική των τεμπών. Δηλαδή, ενώ αυτό χρησιμοποιήθηκε ως ένας αντιπερισπασμός, ως μια προσπάθεια να φύγει ο μεγεθυντικός φακός της αναζήτησης της αλήθειας από την ουσία που γέννησε το σκάνδαλο και να πάμε στους συμψηφισμούς, στις χρόνιες παθογένειες κτλ., αναδεικνύεται η μεγάλη της προσπάθεια για συγκάλυψη. Και όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το έβριμα, που το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, προσπαθεί με πυροτεχνήματα να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Τι έκανε λοιπόν χτες? Είπε ότι στέλνω στη δικαιοσύνη τις καταθέσεις αυτών των ανθρώπων. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν στα Τέμπη αποφασίσαμε να στείλουμε στον εισαγγελέα μια κατάθεση...
Καλό, δεν είναι αυτό να αξιολογήσει η δικαιοσύνη την κατάθεση.
Όχι, να σας πω, σημασία έχει να... Μα να σας πω, είναι καλό, είναι αποτελεσματικό και έχει σημασία όταν το στέλνεις με ένα ερώτημα. Εμείς στείλαμε την κατάθεση του κυρίου Καποτόρτο, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Hellenic Train, με το ερώτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας να διερευνηθεί εάν από την κατάθεσή του προκύπτει η τέλεση του αδικήματος της ψευδοκίας. Αυτό είχε ένα περιεχόμενο. Είχε
καλά,
μια...
ο δικαστής ξέρει να διαβάζει τώρα την κατάθεση.
Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Σας διαβεβαιώνω, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν παραπέμπεις καταθέσεις στον εισαγγελέα...
Τον διευκολύνεις είναι... με το ερώτημα για να βγάλει κρίση αν...
Καθώς δεν υπάρχει... Καταρχήν δεν υπάρχει ερώτημα. Άρα ο εισαγγελέας την έλαβε, ξέρετε το φόρτο των εισαγγελικών αρχών. Και δεύτερον, εμείς είπαμε κάτι άλλο. Εφόσον θέλετε να στείλετε αυτές τις καταθέσεις, εμείς σας προτείνουμε και μια σειρά άλλων καταθέσεων. Θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να διαβιβαστούν και οι καταθέσεις των κύριων Βορύδη και του κύριου Παπά, με το ερώτημα, για παράδειγμα, αν έχει τελεστεί το έγκλημα της ψευδορκίας, ή η κατάθεση του κύριου Ντογκούλη ή και κάποιων άλλων. Άρα θέλω να πω, είναι κινήσεις εντυπωσιασμού, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς, που δεν οδηγούν σε κανένα απτό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, οι πολίτες νομίζω ότι τα αντιλαμβάνονται όλα αυτά. Όλη αυτή η επιδίωξη να υποτιμήσουμε την νοημοσύνη τους δεν οδηγεί κάπου.
Τώρα πάμε λίγο και στην οικονομία. Είστε και επικεφαλής του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Ο πληθωρισμός το Νοέμβριο εμφάνισε αύξηση μη αναμενόμενη. Πήγε από το 1,6 στο 2,9%. Και η ανάλυση δείχνει ότι οφείλεται στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό δείχνει ότι η προσπάθεια για συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ έχει αποτύχει, και τι ευαγγελίζεται το ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο θέμα? Τι λέτε διαφορετικό από την κυβέρνηση? Μόνο τη μείωση του ΦΠΑ?
Κύριε Χατζηνικολάου, τα νούμερα είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Εάν χρειάζεται να προσθέσω κάτι για λόγους επικαιρότητας, θα σας πω ότι το κόστος της αγροτικής παραγωγής με ορίζοντα, με αναφορά, με έτος αναφοράς το 2020, υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία όπως είναι τα λιπάσματα ή ζωοτροφές, που η αύξηση έχει ξεπεράσει το 30%. Είναι προφανές ότι οι συμφωνίες κυρίων που είναι, ξέρετε, εργαλεία του παρελθόντος και είναι σαφές από τα νούμερα που επικαλεστήκατε ότι δεν αποδίδουν, τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει. Αναφερθήκατε στους δύο κλάδους που είναι δύο από τους τέσσερις κλάδους που ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας επανειλημμένος στις εκθέσεις του αναφέρει ως τα δύο από τα τέσσερα ολιγοπόλια που λειτουργούν με στρεβλό τρόπο στην ελληνική αγορά και, για τον τρόπο, και μέσα από αυτό έχουν συγκεκριμένη συμβολή στην πληθωριστική κούρσα που υπάρχει στην Ελλάδα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό? Καταρχήν, ξέρετε, το έχουμε ξανασυζητήσει πολύ. Μια κυβέρνηση τις πρώτες μέρες ή τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της δίνει ένα ηχηρό μήνυμα στην αγορά. Αυτή η κυβέρνηση αυτό το στοίχημα το έχασε, όχι επειδή προσπάθησε, αλλά επειδή επέλεξε. Ήταν συνειδητή της επιλογή να ενισχύσει τα ολιγοπόλια. Έτσι είναι σαφές ότι δεν επένδυσε στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Μας απαντούσε τότε, αν θυμάστε, ότι η κρίση είναι εισαγόμενη. Μετά μας είπε ότι οφείλεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μετά διάφορα άλλα. Όταν κάποια στιγμή η πραγματικότητα ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να την αρνείτε, άρχισε να δίνει στη δημοσιότητα ένα πρόστιμο τον ένα μήνα, ένα πρόστιμο τον άλλον. Δεν λειτουργεί, ξέρετε, έτσι το πράγμα. Το πράγμα λειτουργεί όταν έχει σχέδιο, δομές και τις ενισχύει στις δομές. Εδώ έχουμε μία απολύτως απαξιωμένη και αποψηλωμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και μόλις 6 χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας και υπό την πίεση του προγραμματικού λόγου του ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για ανεξάρτητη αρχή, προχτές ψηφίστηκε ένα ανάλογο νομοσχέδιο, στο οποίο και πάλι είναι μια αρχή που με βάση τη δομή, τη λειτουργία της και τη σύστασή της δεν έχει κανένα ίχνος ανεξαρτησίας. Έχει πολυτελώς αμοιβόμενους αντιπροέδρους που γνωρίζονται από τον αρμόδιο υπουργό και όλοι αντιλαμβανόμαστε πως αυτές οι δομές γενικά λειτουργούν, για να είμαι δίκαιη και αντικειμενική.
Έχει πρόβλημα πάντως στελεχών, είναι αλήθεια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Επιτροπή.
Πόσο μάλλον από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που το δείγμα γραφής που έχει δείξει για τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνει τους οργανισμούς και τις διοικήσεις του, νομίζω ότι μόνο ασφάλεια δεν μπορεί να δημιουργεί στους πολίτες ότι πραγματικά στόχος τους είναι η προστασία του εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας.
Ευχαριστούμε την βουλευτή, την πρώην υπουργό, την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ.
Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Driving home.